byrja fyrsta podcastþáttinn á svona basic hugleiðslu. Bara koma okkur í grunninn og taka bara eina stutta en góða hugleiðslu. Komdu þér nú fyrir á þægilegum stað. Þú getur verið liggjandi upp í rúmi, liggjandi á bakinu, sitjandi í stól, þægilegum stól. Nú skaltu loka augunum og við ætlum að byrja á því að taka inn einn djúpan andadrátt. Við ætlum að taka hann inn í gegnum nefið og við ætlum að ná að telja upp að þrem áður en að við erum búin að anda andadráttnum ofan í maga. Þannig við tökum einn andadrátt inn 3 sekúndur og svo ætlum við að halda honum í 3 sekúndur. Eftir að við erum búin að halda honum þá blásum við frá okkur út í gegnum munnin í 3 sekúndur. Þannig við skulum taka saman nokkra svona andadrætti. Byrjum á einum. Anda inn gegnum nefið, fylla kviðinn og síðan lungun. Halda í 3 sekúndur og síðan anda út í gegnum munnin hægt og rólega. Og finna hversu róandi og hversu manni er létt þegar maður andar frá sér þungu fargi. Við skulum taka annan djúpt í gegnum nefið, djúpt niður í maga og halda. Síðan öndum við frá okkur hægt og rólega í gegnum munninn. Þegar við erum komið grunninn í djúpri öndun þá skulum við aftur fara að anda rólega og getum nýtt okkur þessu djúpu öndun af og til. Við skulum byrja því að leggjast á bakið eða ef þú ert í stól þá bara situru, loka augunum og ímynd okkur að líkaminn okkar sé að þyngjast og þyngjast, sökkva ofan í dýnuna eða stólin. Allur líkaminn er að þyngjast og slakna. Við skulum byrja á hársvörðinum. Byrjum alveg upp á topnum. Við finnum hvert einustu hársrót byrja að slakna. Við finnum slökunartilfinningu renna yfir andlitið. Það byrjar á toppnum á höfðinu og rennur síðan niður ennið, niður kinnarnar og niður hökuna. Nú skulum við ímynda okkur að allir andlitsvöðvarnir sé að slakna. Byrjum á ennisvöðvanum og við finnum hann vera þyngjast og þyngjast og við getum ekki hreyft hann lengur. Við höldum áfram að fara niður andlitið og næst er það augnlokin. Þau eru rosalega þung. Þú reynir að lyfta augunum og horfa en þau lokast aftur því þau eru orðin svo þung og þreytt. Núna eru það kinnarnar þínar, kinnbeinin og allir vöðvarnir sem eru þar byrjar að slakna á þeim og alveg niður í kjálka. Kjálkin byrjar að slakna en hann er oft svo stífur þegar við erum stressu. Þú finnur liðamótin í kjálkanum, losast um, þú ert með hálf opin munnin. Og þú finnur þreytuna leka úr kjálkanum eftir daginn. Núna er allt andlitið þitt eins og það leggur sig. Farið að sofa. Nú er bara slökun og ró yfir andlitinu. Við förum svo niður hálsinn, sérstaklega bak við hálsinn, þar sem við geymum mikið af stressi dagsins. Við finnum að axlirnar okkar og axlablöðin eru farin að þyngjast og sökkva ofan í dýnuna. Við finnum mikla hvíld og mikið stress renna út úr líkamanum ofan í dýnuna og við höldum svo fram niður líkaman, niður hendurnar, niður handleggina, framhendina, fingurnar. Þú finnur allstar að þreytan er að leka úr þér ofan í dýnuna og þú tekur djúft andan inn um nefið, halda djúft nær í maga og út í gegnum munnin. Nú heldum við áfram niður brjóstkassan, þú finnur brjóstkassan slakna alla. Þreytan færist niður í magavöðva. Magavöðvarnir og bakvöðvarnir halda þeir gangandi allan daginn og þeir þurfa núna að fá sína hvíld. Þú finnur allur efri líkaminn þinn er núna orðin þungur, þreytur og þeir eru mjög létt. Núna rennum við niður fæturnar. Byrjum alla leið á rasskinnunum og þar fyrir ofan á mjama beinunum. Því þau eru jú mjög mikilvæg í að bera allan þungan á líkamanum okkar og þau þurfa sína hvíld. Við slökum á í neðra baki. Við finnum bakið sökkun í dýnuna, mjóbakið og við finnum hvernig tilfinning fyrir mjaðmirnar, losum streitu, síðan fyrir þessi róandi tilfinning, lekandi þreytan fyrir niður fæturnar, niður lærin, nið kálvan og síðan alveg niður tærnar. Nú finnur að líkamnir allur þungur. Líkaminn er allur farinn að sofa og nú getur við slökkt að síðasta líffærinu en það er heilinn.